Takže text pro dnešní kázání je z Markova evangelia se 3. kapitoly. Marek 3. kapitola od 1. do 6. verše. Je to oddíl nadepsaný slovy uzdravení v sobotu. Marek 3, 1 až 6. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Pak se jich zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle? Život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdosti jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Možná by bylo docela zajímavé si teď na začátek udělat takový malý průzkum toho, s jakým vnitřním rozpoložením jste dneska přišli do shromáždění. Určitě by se našla celá škála různých pocitů a prožitků, které byste mohli jmenovat, ale domnívám se, že snad nikdo z vás nepřišel sem do kostela, do Šeberova, se strachem. Se strachem z toho, že by mu tady hrozilo nějaké nebezpečí. Alespoň v to doufám, že tomu tak není. Protože ono na bohoslužbu většinou člověk nechodí s nějakou ostražitostí, že by se mu mohlo stát něco nepředloženého, že by na něj mohla číhat nějaká past. Naopak, kostely jsou vnímány jako místa odpočinku, jako místa, jakési oázy toho, kde člověk prostě může spočinout a na rozdíl od toho okolního světa, který často bouří a přináší nejrůznější neklid, tak tady člověk může spočinout, může se zastavit a může přemýšlet, může se stišit. Asi znáte takovou tu zkušenost, kterou já mám hodně rád, že jdete ulicemi nějakého rušného města a najednou narazíte na otevřené dveře kostela. Když vstoupíte dovnitř, tak se potom rozhostí takové zvláštní ticho. Je to v podstatě jako když člověk vstoupí úplně do jiného světa. Najednou z toho ruchu velkoměsta prostě je uprostřed krásného ticha a pokud má to štěstí, že tam nepotká nikoho s fotoaparátem, kdo porušuje to pravidlo, že se tam nesmí fotit, tak se může dostatečně soustředit a opravdu stišit, upokojit v pravém slova smyslu. Jednou jsem takhle procházel centrem Londýna, když jsem tam byl jako turista a měl jsem na zádech velkou krosnu a přímo ve Westminsterské katedrále, tam v tom úplném centru města, se mi stala tahle zkušenost, bylo to opravdu silné. A kostel je dokonce místo, kde člověku od jak živa nemělo hrozit nějaké nebezpečí. Svatý Václav se dokonce chtěl ukrýt v kostele před vrahem, před kterým utíkal a kdyby mu bývali otevřeli, tak se to snad povedlo a zachránilo mu to život. Takže kostel a bohoslužba není místo, kam bychom se chodili bát, spíš naopak. Ale ten příběh, který jsme četli před chvílí, příběh z Markova evangelia, nás vyvádí trochu z omylu. Tady se taky jedná o bohoslužbu. Ježíš přichází do synagogy, tedy do tehdejšího kostela. A hned na začátku se dozvídáme, že tam na něj doslova číhali. Že si na něj počíhali, nastražili na něj past a chtěli ho nějakým způsobem do té pasti chytit. Takže dokonce ani Ježíš Kristus, Boží syn, který by měl být v kostele jako doma, protože je to dům jeho otce, tak ani on se nemůže cítit tak úplně bezpečně. A tak můžeme přemýšlet o tom, položit si otázku, před čím bychom se my dneska měli střežit, když jdeme do kostela. Před čím, na co bychom si měli dát pozor, když přicházíme na bohoslužbu. Nebo kdybych to měl obrátit tu otázku, tak jakým způsobem my, kteří tu bohoslužbu nějak zařizujeme, se vás snažíme, vás, kteří přijdete na bohoslužbu, chytit do pasti. A těch pastí by mohlo přeci jen několik být. Asi vám tady nepůjde o holý život, protože i kdybychom vás chtěli obžalovat z nějakého hříchu, tak jako to chtěli udělat farizeové Ježíšovi v tom našem příběhu, tak se zřejmě nedovoláme spravedlnosti u našich justičních orgánů. Příslušná kolonka pro odsouzení za hřích v zákoníku České republiky neexistuje a snad je to i dobře. Ale v každém případě jsou tu určité pasti. Tak například by nám mohlo jít o to chytit do pasti vaší peněženku. Určitě jste si všimli už několikrát těch podezřelých zelených schránek tam u východu z modlitevny s tím ještě podezřelejším nápisem dary na provoz. To je takové dostatečně obecné, takže není úplně jasné, na co ty peníze potom půjdou. A je opravdu zajímavé si všimnout, jak někteří lidé přemýšlí o tom, že v podstatě církvi, a to už od nepaměti, jde především o mamon, o majetek. O to nějak schraňovat majetek lidí, kteří s důvěrou a zmanipulování svůj majetek dávají, darují. A je zajímavé, že i my křesťani se někdy ošíváme, když máme darovat peníze na nějaký církevní provoz, na nějakou službu nebo třeba na podporu nějakého konkrétního člověka, který se připravuje na službu, třeba na misi v zahraničí. Není to tak úplně samozřejmé, jako to, s jakou samozřejmostí dáváme peníze na něco jiného, na nějakou jinou instituci. Například na to, když se chceme nějak kulturně vyžít, nebo když chceme prostě třeba nějak strávit volný čas. To není tolik podezřelé, ale pokud chce peníze církev, okamžitě je to alarmující. Ale jsou i jiné pasti, do kterých by vás církev, nebo ti, kteří se o ní nějak starají, mohla chytit. Mohlo by se jednat dokonce o něco závažnějšího, než jsou peníze. Například o vaše mozky, o vaše myšlení, o to, jakým způsobem vy sami prožíváte a vnímáte tento svět. Ona, ta samotná instituce kázání, je už vrcholně podezřelá. Považte, někdo si sem přijde na stupínek, hovoří tady v podstatě libovolnou dobu, bez ohledu na to, jestli ho někdo poslouchá nebo ne. A navíc ti lidé ani nemají možnost do toho nějak vstoupit. A pokud by do toho vstoupili, jak by byli vyvedeni. Na to tady máme své zřízence. A je to prostě něco, co je v dnešní době, v dnešní demokratické době, kdy každý má možnost ke všemu říct svůj názor, tak trochu nepatřičné. Není to možná až trochu příliš zasahování do osobního soukromí, do nějaké osobní sféry? Přitom není zas tak důležité, co ten člověk chce říct, ale důležité je především to, že vůbec něco tvrdí, že si dovolí vstupovat do vašeho soukromí tím, že k vám mluví a tvrdí vám nějaké názory. A navíc se nejedná o nic povrchního, nejedná se o nějakou nabídku zboží nebo něco podobného. Jedná se o zásadní životní otázky, o smysl života, o to, jak se v životě rozhodovat, podle čeho, k čemu upnout svoji naději. To jsou všechno zásadní věci. Tak není to trochu opovážlivé, že někdo v této věci chce druhé směrovat? No a když se k tomu přidají všechny ty podpůrné prostředky, jak získat nějak důvěru nebo spíš přízeň vás, posluchačů, jako jsou ty pohodlné čelouněné sedačky, diskotékové osvětlení a podobné věci, které tady máme, než kvůli potom ty buchtičky a káva po shromáždění zcela zdarma, tak není divu, že se občas někdo nechá zmanipulovat, že se chytne pod sítěmi a uvízne tam. Já jsem dobrým příkladem takového uvíznutí a přitom jsem začal docela nadějně. Na svém prvním shromáždění, tehdy ještě v hotelu Opatov, jsem byl s takovým vědoucím úsměvem na rtech a se zdravým odstupem a opravdu jsem očekával, co si na mě ti křesťané připravili, jakou past si připravili, do které mě chtějí chytit. Takže to byl docela slušný začátek. Ale teď už, když se na mě podíváte, tak si odkrucuji 7. rok poslušného členství, nevybočujícího nějak z davu, konformního, loajálního. Takže ta moje identita se jakoby rozplynula. Už nejsem zdravým člověkem, který by věděl, na čem stojí. Splynul jsem s davem. Ale dost už o těch nástrahách, které tady na vás chystáme. Doufám, že jsem vás dostatečně vystrašil na to, abyste si příště už dali větší pozor. Pojďme se podívat na to, jak se s těmi nástrahami vypořádal v tom našem příběhu Ježíš. Ten, který tedy byl v největším ohrožení, ten, na kterého bylo nejvíc políčeno. Je to totiž zvláštní, jak on reaguje na tuhle situaci. Vypadá to totiž, že se vůbec nebojí. A to ne proto, že by byl naivní a slepě důvěřivý. Spíš se zdá, že docela dobře věděl o té pasti, která je právě na něho toho sobotního odpoledne v synagoze připravena. A o to víc překvapí, jak učebnicově do téhle pasti skočil. Šlo o to, že ti zdejší věřící měli důvodné podezření, že Ježíš spáchá provinění proti Tóře, proti Božímu zákonu, proti Boží vůli, že zhřeší. A Židé, jak známo, podle zákona nesmí o sabatu, kdy se ta bohoslužba konala, tedy ve dni odpočinku, vykonávat žádnou práci. To nám křesťanům může být docela dobře pochopitelné. Tuhle tu jejich tradici jsme jaksi přejali, rozdíl je snad v tom, že jsme ji posunuli o jeden den dopředu a pak ještě v tom, že zatímco pro ně to bylo blahodárné a moudré boží přikázání, které se snažili skutečně dodržovat, tak my křesťané to považujeme spíš za docela roztomilou připomínku, která když není do čeho píchnout, tak může být i docela příjemná. Nicméně tedy ctít den odpočinku bylo v Ježíšově době jedním z jasných božích přikázání. A v synagoze byl zároveň chromý člověk. A o Ježíši se proslýchalo, že dokáže zázračně uzdravovat. Takže i teď by se tento Ježíš, který to s božím zákonem nemyslí pravděpodobně zas tak úplně vážně, mohl chytit na špek. Mohli bychom ho na to nějak dostat. A opravdu Ježíš se chytil. A nejen to, neudělal jen to, že by toho člověka uzdravil, ale ještě navíc to dělá tak, aby to všichni velmi dobře viděli. Takže skočil do té pasti opravdu rovnýma nohama. A jako by mu to nestačilo, provokuje všechny neslýchanou otázkou. Dovolte, abych ji přečetl. Ve 4. verši. Je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit? Takže aby na to své uzdravení ještě dostatečně upozornil, prostě se ptá takovouhle provokativní věc. Položil takovouhle otázku. A je zajímavé, co se děje potom. Zdá se, že tou otázkou tnul do živého, že se opravdu dotkl jádra věci, protože na tu otázku nikdo neodpovídá. Jde o to, proč. Proč asi nikdo neodpověděl? Tak první důvod je ten, že je to řečnická otázka, na tu se neodpovídá většinou, ale ten hlavní důvod je ten, že pokud by někdo odpověděl, tak musí dát Ježíšovi prostě za pravdu. Je to zcela jasné, není o čem diskutovat. Ti Židé v synagoze věřili, že Bůh je dobrý. Věřili, že to s námi lidmi myslí dobře. Věřili, že mu jde o to, aby se nám v životě dařilo co nejlépe. Jsme jeho děti, jeho milované děti. Zvlášť Židé jako vyvolený národ. Ti byli jeho milovanými dětmi. A tak Bůh pro ně chce to nejlepší. A jeho zákon, to je vlastně vyjádřením toho, té jeho vůle. Takže i ty jeho rady a směrnice pro lidský život musí být dobré, musí vést člověka k dobrému. No a konečně je tu tedy nějaký nemocný člověk, nějaký chromý člověk, kterému je možno pomoci v téhle situaci. Takže i taková pomoc musí být zcela dobrá. Je to v menším měřítku to samé, jak to přirovnává Ježíš v té své otázce, jako kdyby bylo třeba někomu zachránit život. Co jiného je tedy podle dobrého božího zákona správné udělat, než prostě v tu chvíli pomoc? Bez ohledu na to, jestli je sabat nebo není. Vzpomínám si v téhle souvislosti na nádherné vyprávění dnes již zesnulého bratra Miroslava Heriána, což byl farář evangelické církve a učitel etiky na evangelikálním semináři také nějakou dobu. V době, kdy on chodil na obecnou školu, tedy někdy za první republiky, měl spolužáka, který pocházel z židovské rodiny. Byli to vyznávající Židé, kteří dodržovali Tóru. No a protože chodili jste do té školy do vedlejší vesnice, tak se vždycky vraceli odpoledne společně domů a v pátek, kdy už se smrákalo často, tak začínal problém, protože sabat začíná Židům se soumrakem pátečního dne a končí soumrakem sobotního dne. To znamená, že ten jeho spolužák nemohl nést svoji aktovku, protože dodržoval den odpočinku a nemohl vykonávat tady tu práci. No a tak si to představuji tak, že prostě spolu šli tou polní cestou, možná už zasněženou, a v nějakém důvěrném rozhovoru, který spolu zapředli, a Jeden měl dvě aktovky a druhý neměl žádnou. On mu prostě s tou aktovkou pan Herián pomáhal, aby mu vlastně, aby nemusel porušovat den odpočinku. A potom, když přišli k ním domů, tak prý ještě zapaloval celé rodině krb, pokud to nějak nestihli. Občas prostě pomáhal s těmi drobnými pracemi nebo sekal dřevo. Tak je to hezký příklad toho, jak se porušuje Tóra pro konání něčeho dobrého. Je to i hezký příklad takového židovsko-křesťanského dialogu. Jenže je tady tedy jednoznačná odpověď na tu Kristovu řečnickou otázku. Tu odpověď dává Bůh sám. Podle mého zákona je dovoleno jen jediné. Vždy a všude jednat dobře, vždy a všude zachránit život. Jedině tak se totiž vyloučí ona druhá možnost. Zlo, které dokáže jen ničit a utrácet život. Je to tak jasné, je to jednoduché, ale farizeové tuhle odpověď v synagoze nenašli a místo toho zařezaně mlčí. Není divu, že Ježíš se rozhněval tady tou jejich reakcí, protože v ní vnímal to, že je zatím ve skutečnosti pokrytectví. Nejen, že se rozhněval, ale hluboce ho to zarmoutilo. A tak mi dovolte ještě upozornit na jednu zvláštní skutečnost, která postupně vysvítá z toho příběhu, tak jak ho čteme v Evangeliu. Jedná se o jakousi zvláštní výměnu rolí mezi tím, kdo je ohrožen a kdo by se měl bát, a mezi těmi, kdo hrozí, mezi Ježíšem a farizeji. Na začátku, na první pohled, je všechno jasné. Tím, kdo je ohrožen, a to docela dost, dokonce ohrožen na životě, tomu, komu hrozí obžaloba z přestoupení sabatu, je Ježíš. O tom není diskuze. A ten, kdo hrozí tím nejhorším trestem, smrtí, jsou farizeové. Ale otázkou zůstává, proč farizeové na závěr toho příběhu jednají tak, jak jednají, nebo vlastně už na začátek, ale to jejich jednání se stupňuje stejným směrem. Když farizeové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Proč volí takhle hrozné řešení ve věci Ježíše? Proč ho chtějí zabít? Když člověk čte celý evangelijní příběh, nejen tento malý úryvek, vysvítá nakonec docela jasně, že důvodem, proč byl Ježíš Kristus takovým trnem v oku některým náboženským představitelům a i jiným lidem, bylo především jediné. Byl to právě strach. Těmi, kdo se uvnitř nejvíc bojí, byli ve skutečnosti právě ti, kteří nejvíc hrozili navenek. A to dokonce tou nejstrašnější hrozbou, smrtí. Vědí totiž, nebo věděli, že Ježíš přináší do světa něco zcela nového a v tom se vůbec nemýlili. Ale dál už se mýlí. Ve své zaslepenosti se totiž domnívali, že to nové je něco zlého. Tihle lidé si neuměli za Ježíšovým vystoupením, za jeho skutky, za jeho slovy představit nic jiného, než to, co sami tak úspěšně už dlouho vykonávali. Ničivé soupeření o duchovní a i fyzickou moc nad ostatními lidmi. Jim nešlo o to život zachránit, ale svým jednáním ho spíš utráceli a potírali. A to bez ohledu na to, jaký byl zrovna den v týdnu, jestli byl sabat nebo nějaký jiný všední den. A tak se Ježíše ve své pomílenosti tihle lidé velmi bojí. Jeho lásku vnímají jako vlastní ohrožení. Jeho touhu zachraňovat a pomáhat považují za rouhání a rozvracení vlasti, národa. Pohled na ně nás potom vrací k nám samotným. K lidem, kteří jsou svými zkušenostmi možná také vyučeni v jakési přirozené ostražitosti, v podezření, v nedůvěře vůči všemu a všem. A tak se možná nebojíme v kostele při bohoslužbě tady na Šeberově, ale daleko spíš se možná bojíme v určitých situacích samotného Boha. A jestliže samotného Boha, tak i druhých lidí, protože tyhle dva rozměry v životě od sebe nelze oddělit. A tak náš strach může vést k odmítání a vytěsňování toho, čeho se bojíme. A tak někteří z nás, nebo v určitých situacích všichni, nebo v určitém měřítku všichni, žijeme v jakési vnitřní izolaci od druhých lidí. Bojíme se třeba otevřeně s druhými mluvit, bojíme se jim říct pravdu do očí, bojíme se svěřit. Bojíme se navázat hlubší vztahy, důvěrné vztahy, protože se bojíme, že nás to zraní, že nám hrozí nějaké nebezpečí. A podobně se můžeme bát třeba poznání pravdy. Můžeme se bát poznání pravdy o nás samotných, můžeme se bát poznání pravdy o těch okolo nás, o našich blízkých. Tak se vyhýbáme někdy tomu poznání, přestože ho máme před očima. Bojíme se také třeba nějaké zodpovědnosti v životě. Tušíme někde ve spod, že tady máme nějaký úkol, který je třeba přímo před námi, ale raději před ním zavíráme oči. Protože ta zodpovědnost sebou nese nebezpečí, že to bude nepříjemné a že to možná nezvládneme, že zklameme sami sebe a ty okolo nás. A těch strachů je mnoho a mnoho dalších, které bych mohl jmenovat. Ale tyhle ty všechny menší strachy jsou jakýmsi vyjádřením nebo ukazatelem k tomu největšímu strachu, který v nás lidech je nějakým způsobem zakódovaný. Je to strach z Boha samotného, jako někoho, kdo je totiž vrcholně podezřelý. Všechna ta tvrzení o jeho lásce, o touze nás zachránit, o nové naději pro život, jsou totiž tváří v tvář všemu, co zažíváme někdy dost podezřelé a vypadají velmi nevěrohodně. Tak je někdy těžké i pro křesťany nevykládat si Boží lásku spíš jako lhostejnost nebo jako dokonce někdy nenávist. A jak těžké to pak musí být pro ty, kteří se s žádným Božím pohlazením ještě podle svého názoru nesetkali, kteří si ho ještě nevšimli ve svém životě. Ale co není, může být. Ježíš Kristus totiž zachraňoval a uzdravoval, jak jsme viděli i v tom našem příběhu dnešním. A dělal to i navzdory tomu, že věděl, že se tím chytá do šílené pasti. Do pasti, která ho nakonec připravila o jeho vlastní život. A tím jednou provždy, ale tím svým jednáním potvrdil to neuvěřitelné a tolik důležité. Totiž skutečnost, že Bůh je láska, navzdory všemu, co napovídá o něčem jiném. A jak říká apoštol Pavel, dokonalá láska zahání strach. Tak se klidně můžete bát v kostele, třeba i tady na Šeberově, ale prosím vás, zkuste se nebát Boha. To, co může vypadat jako lhostejnost nebo nenávist dokonce, je totiž ve skutečnosti láska. Amen.